Tervetuloa mukaan Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Minun nimeni on Tiina Carson ja toimin Suomen Raamattuopistolla nuorisotyössä. Tänä keväänä meillä on ohjelmassa muun muassa nuorten ja nuorten aikuisten pääsiäisleiri Vuokatin rannassa. Jos se kiinnostaa, niin siitä ja muusta nuorten toiminnasta löydät lisätietoja meidän nettisivuilta nuoret.sro.fi. Tänään avoimessa Raamattukoulussa saadaan yhdessä pysähtyä sananlaskujen äärelle. Ja kautta aikojen tehokkaimpia opetuksen muotoja on olleet tosiaan muun muassa nämä lyhyet ja ytimekkäät sananparret. Ja niiden avulla on pystytty iskevästi ja havainnollisesti ilmaisemaan elämän kokemuksen mukanaan tuomaa viisautta, ja sitä kautta ne on myös jääneet hyvin muistiin. Ja sama pätee itse asiassa myös muuhunkin Raamatun kerrontaan. Esimerkiksi Jeesuksen vertaukset on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten jonkinlaisen tarinan tai oivalluksen kautta opetetut asiat jää hyvin mieleen ja ne havainnollistaa opetettavaa asiaa erinomaisesti. Ja aika mielenkiintoista on, että tämä on itse asiassa tuttua ja tutkittua asiaa myös psykologian puolella. Ja voisi ehkä sanoa, että jopa näin, että meidät on luotu ymmärtämään maailmaa tarinoiden kautta. Ja sen takia ajattelen, että Raamatussa sekin on suurta viisautta, että tämmöisessä kerronnallisessa, tarinallisessa ja innostavassa muodossa meitä sekä rohkaistaan, että myös puhutellaan ja herätellään siihen, että miten on viisasta elää ja ennen kaikkea, että kenen varassa on viisasta olla ja elää. No sitten näihin sananlaskuihin. Ylipäätään monet sananlaskut on levinneet yli kansa- ja kielirajojen, eli ne ei ilmene vain yhdessä maassa, vaan sama asia monessa eri maassa. Vähän eri tavalla ilmaistaan jonkun sananlaskun kautta, ja sitä kautta niistä on tullut myös sellaista kansojen yhteistä omaisuutta. Ja myöskin Raamatun sananlaskuissa niin niiden kaikkien alkuperäistä tekijää on mahdotonta jäljittää. Raamattu kertoo, että kuningas Salomo sepitti 3000 viisasta lausumaa, näin kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa. Ja Salomon kokoamat sananlaskut ovatkin ytimenä myös tässä Israelin kansan sananlaskujen kokoelmassa, jonka äärellä tänään nyt sitten ollaan. Ja sananlaskut kuuluu viisauskirjallisuuteen tuolla vanhassa testamentissa, ja sananlaskut nimenomaan on nyt sellainen kirja Raamatussa, että sieltä löytyy vähän ja kaikkea. Siellä on todella monipuolinen sisältö, ja mä luen tähän alkuun muutamia esimerkkejä siitä, kun tähän vuoden 1992 Raamatun käännökseen, niin siellä sen lisäksi, että siellä on lukuja, niin lukujen sisällähän on väliotsikoita, niin luen nyt muutamia näistä väliotsikoista, niin niistä hahmottuu jo aika hyvin kuva siitä, että kuinka monenlaista ja monipuolista sisältöä sananlaskuissa on. Viisauden kutsu. Riistäjän tie vie tuhoon. Viisaus ja Jumalan pelko. Herra näkee ihmisten sydämiin. Viisauden tie on turvallisin. Neuvoja ja varoituksia. Vanhurskaalla on Herran siunaus. Totuuden sanat kestävät iäti. Elämän taidon opetuksia. Varoituksia huonosta seurasta. Syytöntä on puolustettava. Ihminen hioo ihmistä. Paha saa tuomion, katuva armon. Ja ainakin itselle tulee jo pelkästään näistä otsikoista sellainen olo, että aika kattavasti hyvin monenlaiset eri sekä uskon elämän että ylipäätään semmoisen, sanoisiko, elämän taidon näkökulmat on esillä sananlaskujen kirjassa. Ja oikeastaan semmoiseksi teemaksi tälle koko kirjalle nyt lainaan Peltolan Olavia tässä. Hänen kirjansa Löytöretki vanhaan testamenttiin, niin Olavi on hyvin tiivistänyt tämän kirjan teeman sanomalla näin. Hanki aina viisautta vaeltaaksesi viisaasti. Ja tämä on aika hyvä tiivistys oikeastaan kaikesta siitä, mitä tämä kirja sisältää. Eli viisauden löytäminen, on se sitten, koskee se sitten suhdetta Jumalaan tai tätä elämää hyvin käytännöllisellä tasolla, niin se on semmoinen kantava juttu, joka tuolla nousee esille. Ja tänään, koska me ei mitenkään tätä 31 luvun kirjaa, niin joka ikistä jaetta pystytään nyt läpi käymään, niin mä oon poiminut 3 eri semmoista keskeistä teemaa, jonka kautta haluan käydä nyt tätä läpi. Ja ensimmäinen on sellainen, että tämä kirja kokonaisuudessaan, niin tämä on semmoinen, joka sisältää hyvin käytännöllisiä neuvoja elämään. Tämä on nyt semmoinen, että nyt puhutaan ihan siitä, että jos joku kohtaat ihmisen ja käy näin, niin mitä kannattaisi tehdä tai mitä sun kannattaa tehdä omalle taloudelle tai miten yhteiskunnassa olisi viisasta toimia, mikä vaikuttaa vaikka omaan terveyteen ja sitten siellä myös paljon annetaan ohjeita ihmissuhteisiin. Eli hyvin monipuolisesti käsitellään meidän elämän eri puolia ja tosi, tosi käytännöllisellä tavalla. Ja sen lisäksi, että käydään läpi näitä hyvin käytännöllisiä ratkaisuja, niin sananlaskut sisältää moneen kertaan kehotuksen siitä, että elämä kannattaa laittaa Jumalan eikä oman itsensä varaan. Ja viisaus löytyy, ja ylipäätään viisauden etsiminen löytyy käsitteenä ja sitten asiana moneen kertaan tästä kirjasta. Mutta ajattelin, että haluan lukea teille täältä vähän eri puolilta muutamia pätkiä, koska silloin saatte parhaimman käsityksen siitä, että mitä oikein äsken tarkoitin. Ja ihan ekana mun oli pakko ottaa, koska teen nuorisotyötä, niin oli pakko ottaa semmoinen jae tuolta sananlaskujen kirjan loppupuolelta, joka aina lapsia ja nuoria vähän naurattaa, että oikeasti, että onko Raamatus tollastakin. Ja tämä nyt myös kertoo siitä, kuinka todellakin käytännöllinen kirja tämä on. Jos kirnuat kermaa, tulee voita. Jos väännät nenää, tulee verta. Jos lietsot vihaa, tulee sota. Eli hyvin, hyvin konkreettista ja käytännöllistä on nämä kehoitukset. Ja sitten oli itselle kovin puhutteleva on ollut ja oli nyt jälleen uudestaan se, että täällä hyvin syvällisesti pohditaan tämän elämän iloja ja suruja ja ihmissuhteita ja siihen ja niihin liittyen luen nyt muutamia jakeita. Surussaan on jokainen ihminen yksin. Iloakaan ei voi toisen kanssa jakaa. Naurunkin pohjalla voi olla suru, ja kun ilo päättyy, murhe jää. Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä. Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet itsesi. Pitkä odotus ahdistaa sydäntä. Elämä elpyy, kun toive täyttyy. Huoli masentaa ihmismielen. Hyvä sana sen ilahduttaa. Ja niin kuin huomataan, niin todella sillä, että kuinka paljon me ensinnäkin me ihmiset tarvitaan toisiamme ja kuinka iso merkitys meillä on toistemme hyvinvointiin, niin se on hyvin elävästi täällä sananlaskuissa läsnä. No sitten, kuten oli jo puhetta, niin täällä on myös paljon ohjeistusta ja neuvoa Jumalan seuraamisesta ja hänen kanssaan kulkemisesta ja häneen turvaamisesta, niin siitä nyt myös muutama pätkä. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi. Hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi viisas. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä. Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen luojaansa. Joka luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Herran pelko on viisauden koulu. Kunnian tie käy nöyryyden kautta. Ihminen suunnittelee mielessään, mutta sanat antaa Herra. Ihminen pitää oikeina kaikkia teitään, mutta Herra punnitsee ajatukset. Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. Kaiken on Herra tehnyt tarkoituksiaan varten, jumalattomankin, kohtaamaan kovan päivän. Herra vihaa kaikkia kerskailijoita. Totisesti he eivät rangaistusta vältä. Laupeus ja uskollisuus sovittavat synnin. Herran pelko pitää loitolla pahasta. Joka elää Herran mielen mukaisesti, pääsee sovintoon vihamiestensäkin kanssa. Parempi vähän ja rehellisesti kuin isot voitot vilpillisesti. Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Eli hyvin vahvasti meille tuodaan esille se, että Jumalan tahdon mukaan vaeltamisella on monia hyviä seurauksia meidän elämään. Ja samaan aikaan kannattaa pysyä hereillä sen kanssa, että seurataanko me meidän Herraa. Kuljetaanko me hänen kanssaan ja onko se meille semmoinen ihan käytännöllinen asia elämässä, että se myös näkyy ja vaikuttaa meidän elämään. No sitten toinen mielenkiintoinen juttu, joka tuli tämän äärellä vastaan, on se, että en tiedä, oletko koskaan miettinyt sitä, mutta että eri raamatun käännösten lukeminen on joskus tosi mielenkiintoista ja hyvällä tavalla sitä sanomaa avaavaa. Koska esimerkiksi nämä sananlaskut, niin osaan vaan kuvitella, vaikka itsekin olen opiskellut hebreaa ja kreikkaa, niin mun kielitaito olisi sellainen, että mä tuosta vaan raamattua ilman apuvälineitä alkukielestä kääntäisin. Ja mä ymmärrän erittäin hyvin, kuinka haastavaa näiden sananlaskujen kääntäminen on. Niinhän se on tänäkin päivänä. Jos joku nykyilmaisu, kielikuva käännetään, niin se on aika haastavaa. Niin mä luen muutaman jakeen niin, että mä luen parin eri käännöksen mukaan, niin ymmärrätte mitä tarkoitan. Yksi semmoinen, mikä mulle tuli vastaan itselle nuorena, kun oman riparin jälkeen aloin lukea paljon raamattua, niin silloin törmäsin ton edellisen kirkkoraamattu, vanha testamentti, taitaa olla 3:3 käännetty, niin sen mukainen käännös, niin siellä sanotaan näin. Parempi vihannesruoka rakkaudessa kuin syöttöhärkä vihassa. Ja silloin nuorena meni hetki miettiä, että mitäs tämä nyt tarkoittikaan. Ja esimerkiksi tätä on yritetty varmasti vähän selkiyttää ja tuoda nykysuomelle kääntämällä se 92 käännöksessä näin. Parempi vihannesvati ja ystävien seura kuin syöttöhärkä ja vihaiset katseet. Eli se, että onko valtava massiivinen lihaateria ja semmoinen, että kattokaa kun mulla on varaa ja meikä juhlia ja muuta, vai että vähän vaatimattomammat tarjoilut, mutta ystävien kanssa rauhassa ja niin, että se mikä on oikeasti tärkeää on siinä läsnä. Niin nämä on hyvin, hyvin niin kuin elävästä elämästä ja sellaista kieltä, joka myös matkan varrella sitten aina muuttuu, niin musta on tosi mielenkiintoista. No sitten toinen esimerkki. Ensin tämän vanhemman käännöksen mukaan. Eivätkö eksy ne, jotka hankitsevat pahaa, mutta armo ja totuus niille, jotka hankitsevat hyvää. Ja sitten vähän uudempi käännös siitä. Joka pahaan pyrkii, kulkee harhaan. Joka pyrkii hyvään, saa rakkautta. Eli taas ikään kuin ihan sama ajatus siellä sisällä, mutta ehkä painopisteet on vähän erilaiset ja vähän tilanteesta riippuen voi vähän ohjata oikeaan suuntaan, mutta pointtina kuitenkin se, että pahaan pyrkiminen tai sen kanssa tekemissä oleminen eksyttää ja sitten taas hyvään, armoon ja totuuteen pyrkiminen, niin siitä seuraa hyvää. Ja rakkaus on myös se sana, millä sitä tässä on kuvattu. Ja sitten vielä yksi esimerkki. Sävyisä sydän on ruumiin elämä, mutta luulevaisuus on mätäluissa. Tämä oli siis vanhemman käännöksen mukaan. Ja sitten vähän tuoreempi käännös. Mielen rauha on terveyden perusta, intohimot kalvavat kuin hivuttava tauti. Ja oli mielenkiintoista, että englanninkielisessä käännöksessä vielä puhuttiin, että kateus on tämä. Suomen kielessä oli vaihdettu sanaan luulevaisuus tai intohimo, mutta englanninkielessä kateus on se sana, mitä käytetään, että se mädättää luut. Ja puhutaan myös tämmöistä mielen rauha tai sävyisä sydän, niin molemmat kuvaa ikään kuin sitä, että rauhassa eläminen tuo myös hyvää terveyttä ja sitten taas semmoinen jatkuva haluaminen tekee ihmiselle myös fyysisesti pahaa. Mutta nämä tosiaan nyt esimerkkinä siitä, että etenkin tämmöisessä kuvailevassa tekstissä niin välillä on ihan älyttömän mielenkiintoista ja tärkeää se, että vähän katsotaan, että millaisia eri tapoja ja vaihtoehtoja voi olla kääntää suomen kielelle näitä asioita. Ja just tuosta vaikka hallitsee englantia tai ruotsia tai saksaa tai ranskaa, tai miksei myös niitä alkukieliä, niin sieltäkin voi löytää vähän lisää ymmärrystä ja oivallusta. Ja sitten vielä se kolmas asia, minkä haluan tänään esille nostaa. Ja se on se, miten myös meidän vapahtaja Jeesus Kristus on läsnä täällä sananlaskuissa. Ja sananlaskujen, erityisesti nyt luku 8, puhuu viisaudesta. Siinä viisaus kertoo itsestään ja poikkeuksellisesti täällä on käytetty siis viisaudesta niin, että siinä käytetään isoa alkukirjainta tietyissä kohdin ja siinä viisaus ei ole vain, että tavoitelkaa viisautta jonain ominaisuutena, vaan nimenomaan alkaa, että viisaus kertoo itsestään. Ja viisaus on totuudellinen, viisaus on rehellinen ja muun muassa toteaa, että arvostakaa ohjeitani enemmän kuin hopeaa, tietoa enemmän kuin kalleinta kultaa, sillä viisaus on koralle ja arvokkaampaa, mitkään aarteet eivät vedä sille vertaa. Ja sitten täällä luvussa 8 jakeesta 22 eteenpäin on sellainen kohta, joka itse ainakin ensimmäistä kertaa aikoinaan, kun tämän löysi, niin nuoriso sanoisi, että semmoinen mind blown hetki, eli todella niin kuin, että wow, että vanhan testamentin sananlaskuista löytyy tällainen kohta ja luen sen nyt. Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudessa minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin. Ennen kuin hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään. Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maan piirin syvyyksien ylle. Kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan. Kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet ja kun hän lujitti maan perustukset. Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään. Hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset. Nyt lapset, kuulkaa minua. Hyvin käy sen, joka minun tietäni kulkee. Kuulkaa neuvojani, niin viisastutte. Älkää lyökö niitä laimin. Hyvin käy sen, joka minua kuulee. Päivästä päivään valvoo ovellani, valppaana odottaa sen kynnyksellä. Joka minut löytää, löytää elämän. Hänet Herra ottaa suosioonsa. Pahoin käy sen, joka minua uhmaa, joka minua vihaa, rakastaa kuolemaa. Aikamoinen teksti siitä, kuka on meidän Herra ja vapahtaja Jeesus itse, sanoo, että hän on tie, totuus ja elämä. Me täällä puhutaan hänen tietään tai siitä, että kuljetaan hänen tietään ja puhutaan myös valvoo ovellani. Ja Jeesus puhuu itse siitä, miten hän koputtaa ovella ja haluaa tulla meidän elämään. Ja tässä olisi niin monta muutakin kohtaa, nyt ei ehditä niitä kaikkia tässä ottaa ja fiilistellä. Mutta on ihan käsittämättömän hienoa, miten sananlaskuista yhtäkkiä löytyy ja paljastuu kohta, jossa me nähdään kirkkaasti se, miten Jumalan poika on läsnä. Myös jo täällä Vanhan testamentin sivuilla on todella monessa muussakin paikassa siellä, mutta että sananlaskujen, käytännön neuvojen ja ihmiselle Jumalan seuraamisen neuvojen keskellä löytyy yhtäkkiä todistus siitä, että meidän vapahtaja on ollut olemassa jo ennen maailman luomista ja siellä Jumalan poikana ja myöhemmin sitten meidän vapahtajana, niin hän iloitsee meistä. Ja itselle se on ainakin erinomaisen puhutteleva juttu, että vaikka meillä on monia haasteita tässä maailmassa ja uskon elämäkään ei välttämättä aina ole pelkkää voitosta voittoon kulkemista, niin jo kauan ennen kuin meistä kukaan on ollut olemassa, niin meidän vapahtaja on jo ollut ja on tiennyt, että hän tulee meitä varten. Tällaiset kolme teemaa nyt löytyi täältä sananlaskuista ja itse asiassa sieltä Peltolan Olavin kirjasta ja materiaalista löytyi yksi tosi hyvä haaste, jonka mä haluaisin heittää sulle. Maaliskuuhun on vielä hetki aikaa, mutta sananlaskuissa on 31 lukua. Helmikuu on vähän lyhyempi, niin ei ihan riitä, mutta maaliskuu voisi olla aika hyvä. Niin 31 lukua, niin otappa haasteeksi itsellesi, että vaikkapa nyt maaliskuussa, niin lue yksi luku per päivä. Koska sananlaskut, kun on luonteeltaan sellaisia, että yhteen sananlaskuun voi kätkeytyä ihan mielettömän iso elämänneuvo tai ajatus, niin sen takia se, että lukee yhden luvun päivässä on jo semmoinen, että sieltä tulee todella paljon mielenkiintoista asiaa ja ojennusta ja rohkaisua, niin se yksi luku päivässä riittää varsin hyvin, mutta se voisi olla semmoinen aika hyvä tavoite tälle keväälle, että sananlaskujen äärellä miettisi, että mitä se Jeesuksen seuraaminen oikein onkaan ja miten me käytännössä voidaan tehdä täällä maan päällä myös hyvää toisillemme. Ja samalla sen lisäksi, että siellä on sitä meille käytännön neuvoa, niin kuin ollaan nyt puhuttu ja äsken myös esillä ollut se, että siellä meitä muistutetaan hyvin, hyvin selkeästi ja hyvin vahvasti myös siitä, että Jumala kulkee meidän kanssa joka päivä. Meidän ei tarvitse jäädä selviämään omassa voimassamme, vaan pikemminkin juuri päinvastoin. Täällä kehotetaan jättämään kaikki Jumalan käsiin, pyytämään häneltä siitä viisautta mennä elämässä eteenpäin. Ja sitä kautta me saadaan elämäämme sellainen siunaus, mitä ei tästä maailmasta löydy. Ja vielä tähän loppuun semmoinen yksi juttu, mikä itselle myös on ollut semmoinen hyvin puhutteleva tuolla, että kun joskus edelleen kuulee sitä väitettä, että kun vanha testamentti on vaan niin pelkkää lakia ja tyly ja muuta, niin kuuntelepas, mitä sanotaan sananlaskujen luvussa 28. Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty. Joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Luen vielä toisen kerran. Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty. Joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Ja mulle tuli tästä mieleen heti yksi Uuden testamentin raamatun kohta, ehkä sullekin, ja haluan myös sen lukea tuolta ensimmäistä Johanneksen kirjeestä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli mikä tahansa painaa tai vaivaa, sen saat tänään, just nyt, tuoda Jumalalle ja hän antaa sulle anteeksi. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaan Isä, me halutaan pyytää sulta sitä oikeaa viisautta, jonka varassa me tässä elämässä voidaan päivä kerrallaan mennä eteenpäin niin, että me kuljetaan sun kanssa. Opeta meitä elämään sun tahdon mukaan, auta meitä kuuntelemaan sun tahtoa ja opeta meitä ihan arjessa palvelemaan lähimmäisiämme. Ja kiitos siitä, että meidän ei tarvitse tässä maailmassa eikä elämässä kulkea yksin, vaan ihan kaikessa, mitä vastaan tulee, niin me saadaan aina jäädä sun rakkauden varaan ja sun käsiin. Aamen.